Діалоги про культуру.
Вітаю вас, шановні сябри, у студії Навум Гальперович. За гукорежисерським пультом сьогодні працює, як завжди, у гетеї моє зустрічі Лариса Мараєва і Вольга Касьянова забезпечує відео, яке можна буде потім поглядіти на Ютубі. І сьогодні ми поговоримо про саме таке цікаве для кожного чоловіка літературу. І мой гость сьогодні загадчиця, директор централізованої системи державних публічних бібліотек міста Мінська Олена Матвєєва. Олена Івановна, добрий день.
Привітання, Наум Яковлевич, дякую за запрошення.
От зараз, зовсім недавно, відзначали ми Союзу письменників 90-годдя. 8 червня, менавіта Союзу письменників Білорусі сповнилося 90 годів. Історія Союзу почалася в 1934 році, тоді він називався Союз письменників БССР. У 1991 році він був перетворений у Союз письменників, у Союз білоруських письменників, а з 2005 року у Союз письменників Білорусі. Союз активно приймає уділ у громадському і культурному житті Республіки Білорусь, розпрацьовує і реалізує проєкти і програми, накеровані на пропаганду ліпших досягнень вайчинного слова до 80-годдя визволення країни від німецько-фашистських захопників. Союз письменників підрихтував шерох нових цікавих проєктів на героїко-патріотичну тематику. Це те, що повідомляється на сайті Союзу письменників. І є таке виказування, що сьогодні бібліотеки не можуть жити без письменників, бо тільки дякуючи добрим письменникам ми маємо добрі книги. Так лічить, напевно, і моя сьогоднішня суразмовця. Олена Івановна, як ви до цього ставитися?
Безумовно, у публічних бібліотеках самий щирий сябар – це Союз письменників Білорусі. І столичні бібліотеки вельми добрі стосунки мають менавіта з Мінським городським відділенням Союзу письменників Білорусі. Мені здається, один з основних накірунків – це організація зустріч з поетами, письменниками. Гэта папулярызацыя беларускай кнігі, беларускіх класікаў, ну і, безумоўна, знаёмства нашых чытачоў з сучаснай беларускай літаратурай.
Ну, вось, в першую чергу, конечно, тыя сустрэчы, якія адбываюцца ў бібліятэках, пра іх мы паговорым пазней, а зараз мне хацелася б сканцэнтравацца на такім вось супрацоўніцтве Саюза пісьменнікаў і бібліятэкі, а вашай менавіта цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы, як стварэння театр поэзії, які проводять регулярно, напевно, раз у місяць, практично от такі от зустрічі з читачами, з аматорами пригожого письменства, і це відбувається якраз на базі бібліотеки от вашої Янки Купали.
Я вельми добра памятаю 2016 год, калі Міхась Павлович Пазнякоў, старшыня Мінскага аддзялення Саюзу пісьменнікаў Беларусі, прыйшоў да нас з гэтай ідэяй, і ён прывёз яе, мне здаецца, з Дагестану. У гэтай рэспубліцы існуе палац паэзіі. І Міхась Павлович хацеў зрабіць некі такі дом паэзіі ў Мінску. І мне здаецца, што выбар менавіта цэнтральнай гарадской бібліятэкі, тым больш якая носіць імя нашага песняра Янкі Купалы, гэта было такім цудоўным пападаннем. І восьмы год ўжо, так, з 16-го года пачынаючы, кожны месяц, гэта недзе апошняя серада месяца, акрамя лета, таму што летам мы так шуткуем між сабой, тэатр з'язджае на гастролі. Ну і аўдыторыі становіцца крыху менш у бібліятэках. Такія арганізуем сумесныя імпрэзы. Гэта можа быць мерапрыемства, прысвечанае творчасці сучаснага паэта. Гэта могуць быць успаміны пра нашых класікаў. Гэта можа быць прэзентацыя зборніка паэтычнага. Так, кожны месяц мы гэта праводзім, але мы робім такое аб'яднанне паэзіі, музыкі, літаратуры. Нашы чытачы вельмі любяць, калі паэтычнае слова прадстаўлена ў розных жанрах, у музыцы, у песні таксама.
Ну вот я звернул увагу, что достаточно много людей приходят на гэтые спектакли театра поэзии, и гэта часам выклікае здзіўленне, тому что, в принципе, ну, скажем, для таких сустрэч достаточно камерной такой аудитории, что, ну, звычайно, 20, 30, 50 человек, а так збіраецца до 200, так?
До 200. Ну, трэба сказаць, што ў цэнтральнай бібліятэцы шмат чытачоў, 23 тысячы. Таму 200 чалавек, можа, гэта і не так шмат, але больш наш зал ніяк не можа ўмясціць. І ёсць такія імпрэзы, калі мы сабіраем крэслы са ўсёй бібліятэкі і з чытальнага зала, з абанемента, каб людзі ўсе маглі памясціцца. І так, людзі цікавяцца паэзіяй, цікавяцца беларускай паэзіяй. Яшчэ хачу адзначыць, што мы робім у рамках тэатра такія імпрэзы з нашымі гасцямі. Мы праводзілі вечар узбекскай паэзіі, і гэта таксама было вельмі цікава, такія сяброўскія сустрэчы. Ёсць прыхільнікі ў тэатра, прыходзяць новыя, маладыя прыхільнікі, і ну, гэта не можа не радаваць нас.
Ну, вось, пакалі мы гаворым зараз, вы сказалі, што тэатр паэзіі на гастролі паехаў.
Ну, маладзечна.
Так, то, канешне, вот летам новыя такія акцыі, я звярнуў увагу на вашым сайце, таксама ёсць такія інфармацыі, пад адкрытым небам, сустрэчы з чытачамі пад адкрытым небам, то есть выйці з бібліятэчных памяшканняў пад адкрытае неба. У чым сутнасць вот такіх вот сустрэч?
Па-першае, я хачу сказаць, што такі гонар маем мы, прымаем удзел у летнім турыстычным сезоне. Я ўсіх слухачоў запрашаю кожную суботу з гадзіны да 5 вечара на нашы пляцоўкі, якія каля ратушы размяшчаюцца. У нас там ёсць сваё такое месца, якое ўжо полюбілася, і не толькі жыхарам, шмат мы назіраем нашых гасцей, ну, напрыклад, з Расіі, якія прыязджаюць у наш горад, і нават наша пляцоўка стала любімай лакацыяй для маладажонаў, для фотаздымкаў на памяць пра іх свята. Гэта такая самая вялікая пляцоўка. Потым, безумоўна, на кожным свяце гарадскім, гэта і 9 мая, і Дзень незалежнасці, і Дзень горада. Нашы пляцоўкі працуюць на бульвары Мулявіна і ў парку Паўлова. А яшчэ, калі побач з бібліятэкамі, калі ёсць хоць невялічкая пляцоўка каля бібліятэкі, мы выходзім на вуліцу, гэта і цэнтральная бібліятэка, і 18-я бібліятэка на Каліноўскага, і ў Шабанах 3-я бібліятэка. Ну, амаль што ўсе бібліятэкі, такія гарызонты ўжо свае раздвінулі і працуюць не толькі ў саміх бібліятэках, але і па-за межамі.
Ну, вось, самая бліжэйшая акцыя, якая вось будзе, па-моему, ў гэтую суботу, гэта вось якраз прысвечана 80-годзю вызвалення Беларусі. Ну, як вядома, 22 чэрвеня – гэта пачатак вялікай айчыннай вайны, які вось калі гітлераўцы напалі на нашу краіну. І вось, наколькі я ведаю, гэта будзе вялікая імпрэза, вялікая акцыя, якую будуць праводзіць бібліятэкары.
Так, гэта будзе на нашай пляцоўцы каля ратушы. Мы назвалі гэту патрыятычную акцыю «Вечна ў сэрцы». Там будзе прадстаўлена цікавая выстава, якая ў нейкім сэнсе напомніць нашым чытачам, наведвальнікам пра тое, якая страшная дата для беларусаў 22 чэрвеня. Будуць там такая інтэрактыўная, ну, гульнёй я б гэта б не назвала, інтэрактыўная такая акцыя «Вечна ў сэрцы героя», і яна будзе расказваць нашым наведвальнікам пра помнікі, прысвечаныя героям Вялікай Айчыннай вайны. Будзе квест «Дзеці вайны», прысвечаны маладым нашым папярэднікам, якія прымалі ўдзел і дапамаглі вызваліць нашу краіну. Яшчэ шэраг, але і будзем маляваць адкрытку мірнай Беларусі, таму што ўсё ж такі 3 ліпеня адзначым вялікае свята 80-годдзя. Вось так мы вырашылі адзначыць гэтую дату, але на пярэдадні 21-га амаль што ва ўсіх бібліятэках будуць такія урокі памяці, якія будуць прысвечаны 22 ліпеня. Безумоўна, мы прымем удзел у мерапрыемстве рэквіеме у Трысцянцы. Гэта мы робім кожны год з моманту арганізацыі гэтага мерапрыемства. У нас там ёсць 3 бібліятэка, якая носіць імя Маякоўскага, у якой надаецца шмат увагі гісторыі, такой сумнай гісторыі гэтага раёна Трысцянца. Вось так мы будзем помніць.
Ну, вось вы ўзгадалі 3 бібліятэку імя Маякоўскага. Наколькі я ведаю, пры ёй дзейнічае творчае аб'яднанне, і якое ўзначальвае Таццяна Каленік, па-моему, так, значыць. І там адбываюцца сустрэчы, я прысутнічаў на адной з такіх сустрэч, і гэта якраз, ну, бібліятэка, якая знаходзіцца ў такім раёне прамысловым, скажам так сказаць, і туды збіраюцца людзі, вот як кажуць, на агеньчык, так?
Я б хацела сказаць, што ў гэтым сэнсе бібліятэкі, якія размешчаны ў такіх раёнах, як вы сказалі, прамысловых, з'яўляюцца амаль што адзінымі агеньчыкамі, культурнымі агеньчыкамі, якія збіраюць людзей, якія збіраюць зацікаўленых людзей, людзей больш сталага ўзросту, таму што не ва ўсіх ёсць нават сілы ехаць некуды ў горад на вялікія нейкія мерапрыемствы, а бібліятэкі Шабаны, Чыжоўка, Серабранка, так, вы правы, гэта такія культурныя цэнтры, і, ну, мы задаволены тым, што гэта так.
Ну, вось, яны там, так сказаць, ствараюцца нейкія клубы такія, Шчырасць, я ведаю, клуб там, і гэтак далей. І туды прыходзяць не толькі, вот, каб, значыць, сустрэцца з пісьменнікамі, якія, а прыходзяць і каб свае вершы пачытаць, і каб пагаварыць, і каб чаю папіць, так?
Так, некалькі ў нас клубаў такіх, ну, сустрэчы з пісьменнікамі ва ўсіх бібліятэках, а такія клубы, як мы ўжо адзначылі, ёсць Шчырасць у 21-й бібліятэцы, у 5-й бібліятэцы клуб Парнас, Маладыя галасы у 21-й бібліятэцы. І так людзі могуць прадставіць і сваю творчасць на суд, скажам так, прафесійных пісьменнікаў, паэтаў.
Ну, вось, калі мы гаворым пра тыя сустрэчы, калі мы гаворым пра гэтыя клубы, гэта многа залежыць ад людзей, многа залежыць ад тых, хто арганізоўвае гэта. Гэта ў першую чаргу бібліятэкары, якія, ну, скажам, пасябравалі з пісьменнікамі, знайшлі з ними агульную мову. І вот, можа быць, вы назавіце такіх вот цікавых, захопленых людзей, таму што я заўсёды гавару, і вы ведаеце гэта, што я люблю працу бібліятэкара, лічу яе самай такой адной з цікавых прац, якая вот садзейнічае самаму высокаму любові да кнігі.
Ведаеце, у нас у сістэме працуе 350 чалавек. Я назаву некалькі імён і прозвішчу, але ўсіх сваіх калег папрашу не крыўдзіцца на мяне, таму што кожны бібліятэкар нейкім чынам супрацоўнічае з пісьменнікамі. У Купалаўцы гэта безумоўна Наталля Камароўская, Наталля Канашук, Светлана Южык, Ірына Звонова. У другой бібліятэцы Алла Львоўна. Мы пра яе з вамі сёння гаварылі, і загадчык Надзея Саладуха, трэцяя бібліятэка Марыя Хіхіч, чацвёртая Юлія Гвоздзева. Ну і скажу крыху там, дзе ёсць клубы менавіта, 22-я бібліятэка Александра Каржанеўская. У пятай бібліятэцы, на жаль, зараз няма загадчыка бібліятэкі, але і Валянціна Грынчук, і Наталля Сахончык з гэтай бібліятэкі вельмі добра працуюць, вельмі цікава. У 21-й бібліятэцы Раіса Граблюк, загадчык, таксама вельмі шчыра выконвае свае такія і абавязкі, і ну і арганізуе такія цікавыя імпрэзы.
Ну што ж, дзякую вялікі. Я нагадаю нашым радыёслухачам, што сёння мы гутарым з дырэктарам цэнтральнай сістэмы гарадскіх публічных бібліятэк Аленай Івановнай Мацвеевай. Алена Івановна, ну вось, калі ўжо быць справядлівым, калі мы сказалі пра такіх актыўных людзей, якія працуюць у бібліятэках, з кім з пісьменнікаў, хто з пісьменнікаў найбольш, значыць, скажам, актыўна супрацоўнічае з бібліятэкарамі, наколькі часта бываюць пісьменнікі ў бібліятэках і наколькі яны запатрабаваныя чытачамі вашых бібліятэк?
Мы вельмі часта такія ладзім сустрэчы, і я апять баюся кагосьці пакрыўдзіць, ну магу сказаць, што гэта безумоўна Міхась Павлович Пазнякоў. Дзякую вам, Навум Якавіч, што вы нас не забываеце, але я вельмі б хацела нейкую больш такую ну, зрабіць глубокую імпрэзу па вашай творчасці. У прошлым годзе мы адзначалі ваш юбілей кніжнымі выставамі цікавымі, і я спадзяюся, што ў хуткім часе нешта мы такое з вамі зладзім добрае і цікавае. Безумоўна, Валянціна Паліканіна, Інна Фралова, Лізавета Паліес, Анатолі Аўруцін, Таццяна Жылінская, Уладзімір Мазго. Ну, і яшчэ.
Ну вось, скажыце, калі ласка, ну, мы это гаворым пра сучасных паэтаў, пісьменнікаў і пра тыя стасункі з тымі, скажам, пісьменнікамі, якія сёння працуюць. Але беларуская літаратура, і калі мы гаворым пра 90-годдзе Саюза пісьменнікаў Беларусі і ўвогуле і надаль, і раней, так сказаць, за гэты час было створана немало цікавых вельмі твораў. І наколькі вот сёння чытачы цікавяцца творчасцю пісьменнікаў старэйшага пакалення, творчасцю пісьменнікаў і ваеннай тэматыкі, і творчасцю пісьменнікаў тых, якія былі ў 20-30-х годах. Вось, наколькі вот шырока іх творчасць знаходзіць водгук у чытачоў вашых бібліятэк?
Ведаеце, у беларускай літаратуры, у класічнай, у тым ліку, ёсць свае прыхільнікі. А ўжо каб моладзь зацікавілася творчасцю нашых класікаў і паэтаў, пісьменнікаў мінулых гадоў, гэта ўжо справы школы і наша. І вельмі цікавяць людзей. Ну, пра Караткевіча я не трэба іх і казаць, таму што гэта заўсёды кнігі разабраныя з паліц, і мы нават...
Это адзін з самых папулярных,
канешне. Канешне. Ну, і Васіль Быкаў, і Купала Колас. Усе яны заўсёды запатрабаваныя.
Ну, вось на гэты год звязаны з творчасцю пісьменнікаў, якім спаўняецца 100 год. Вот так вот у 24-м годзе спаўняецца 100 год таким слынным пісьменнікам, як Аркадзь Куляшоў, як Васіль Быкаў, як Алесь Савіцкі і іншых. Вот гэта знаходзіць таксама адлюстраванне ў работе бібліятэк.
Мы нават зрабілі такую асобную праграму. Мы калі у той раз з вамі сустракаліся, я гаварыла пра тое, што ў нас ёсць цікавы праект сумесны з нашым тэатрам юнага гледача, дзе бібліятэкары перад спектаклямі прадстаўляюць інтэрактыўныя праграмы, прысвечаныя ці творчасці аўтара п'есы, ці паглыбляюць наведвальнікаў тэатра ў тэму, па якой створаны спектакль. І мы зрабілі такую праграму, мы назвалі яе лейтэнанцкая проза, і перад спектаклямі, прысвечанымі вялікай айчыннай вайне, мы успамінаем разам з гледачамі тэатра пра Васіля Быкава, Віктара Астаф'єва, Юрая Бондарева, Бориса Васильєва, Юлію Друніну, Булата Акаджава, тих пісьменнікаў фронтавікоў, яким у 41-м годзе было ўсяго 17 гадоў. І мы адзначаем, што маладым чытачам, маладым гледачам становіцца вельмі цікава іх асобы, таму што яны параўноўваюць сябе з імі і задаюцца пытаннямі, а ці змаглі б мы так зараз у нашы 16-17 год. Вельмі гэта цікава. І безумоўна, выставы, прысвечаныя стагоднім юбілярам, ёсць ва ўсіх бібліятэках. Яны, скажам так, на першым месцы і вельмі цікавяць нашых чытачоў.
Ну, вы ведаеце, вы памятаеце той час, калі нейкія гарачыя галовы падумалі, што вось, ведаеце, зараз электронная кніга, зараз можна яе чытаць, не выходзячы з дому, значыць, праз камп'ютар і гэтак далей. Давайце мы скароцім бібліятэкі і давайце мы, так сказаць, зменшым колькасць бібліятэк. І, конечно, дзякуй Богу, што гэта не адбылося, і, ў прынцыпе, я быў заўсёды за тое, што бібліятэкі павінны быць, павінны існаваць. Як вот сёння бібліятэка вытрымлівае канкурэнцыю з, скажам, з камп'ютарам, з электроннай бібліятэкай?
Ну, Мякавіч, мы не вытрымліваем, мы падтрымліваем у нейкай ступені, таму што нам галоўнае, каб да чытача літаратурнае слова дайшло. І мы не супраць нейкіх электронных рэсурсаў, мы нават і самі іх ствараем, і паўнатэкставыя рэсурсы ўласнай генерацыі мы ствараем. Таму мне здаецца, што і электронны каталог нават у нас у онлайн рэжыме кожны у сваёй хаце можа паглядзець, ці ёсць тая ці іншая кніга ў нашых бібліятэках, дзе яна знаходзіцца. У нас цудоўны сайт, такі, на мой погляд, інфарматыўны. Таму мы не супрацістаім супраць электроннай культуры, але ўсё ж такі наша асноўная такая мэта – гэта наблізіць чытача да кнігі традыцыйнай, да кнігі класічнай, і пакуль што нам гэта ўдаецца, мне здаецца, што з поспехам.
Ну, вось, калі мы сустракаліся некалькі гадоў назад з многімі работнікамі бібліятэк, і калі пайшла такая тэндэнцыя, калі агульнасусветны досвід работы бібліятэк, што бібліятэкі сёння гэта не толькі месца, куды чалавек прыходзіць, бярэ кніжку з сабой ці ў чытальнай зале сядзіць і чытае кнігу ці газеты. Гэта месца, ну, культурнага адпачынку. Гэта месца, якое звязана, што вы пацвердзілі, гэта і з музыкай, звязана з нейкімі мерапрыемствамі, якія адбываюцца ў бібліятэках.
І з мастацтвам?
І з мастацтвам, і гэтак далей. Ну, напрыклад, зноў жа той жа самай нашай галоўнай нацыянальнай бібліятэкі, дзе заўсёды вельмі многа людзей. Хто сённяшні чытач вашых бібліятэк, калі вы можаце, так сказаць, такі партрэт зрабіць, хто сённяшні актыўны чытач і наведвальнік вашых бібліятэк і наколькі яны, ну, скажам, так сказаць, задаволены працай бібліятэчнай сістэмы?
Ну, першыя, канешне, нашы сябры, гэта сталае пакаленне, калі можна так сказаць. Тыя людзі, якія яшчэ з дзяцінства ведалі, што такое бібліятэка, хадзілі ў бібліятэкі, шмат хто прыехаў з невялікіх вёсачак, напрыклад, у Мінск, і такі ўспаміны, што у вёсцы адзінае месца такое было светлае, нейкае нават загадкавыя, гэта былі бібліятэкі, гэта былі паліцы, гэта былі кнігі. Канешне, гэта такія людзі старэйшага ўзроста. Гэта сямейныя пары з дзецьмі. Вельмі нам падабаецца, што ў бібліятэкі вярнуліся менавіта сем'і, і мы бачым матуля, тата і двое-трое дзетак. І у кожнай бібліятэцы для кожнага чытача знойдзецца, што пачытаць, што расказаць, што прадставіць. Гэта асноўная катэгорыя нашых чытачоў. Гэта людзі дарослыя і сямейныя чытанні.
Ну, завершаючы крыху, напэўна, нашу гаворку, гэта, так сказаць, такі, можа быць, для вас сюрпрыз. Я хачу сказаць пра бібліятэчныя дынастыі, пра тое, што вось бібліятэка, гэта прафесія бібліятэкар, якая перадаецца сямейным. Я, напрыклад, такую дынастыю ведаю ў сваім родным Полацку. Гэта Валянціна Савельєва, Таціана Савельєва, дачка яе, значыць, Валянціна Савельєва была загадчыцай цэнтральнай полацкай бібліятэкі, і Таціана была загадчыцай потым цэнтральнай полацкай бібліятэкі, і яна да гэтага часу, наколькі я ведаю, Таціана Анатоліевна Савельєва працуе. Ну і я ведаю, што вы таксама патомны бібліятэкар.
Так, мне здаецца, што бібліятэкар гэта наогул не прафесія, а дыягназ. Такі, і калі ты з самага дзяцінства знаходзішся ў бібліятэцы, калі твая матуля спачатку працуе проста бібліятэкарам, потым узначальвае адну з вузаўскіх бібліятэк, я маю на ўвазе маю матулю Матвееву Яніну Феліксаўну, да нейкага пэўна шляха другога ў мяне не было. Толькі пайці ў прафесію, толькі атрымаць такі дыягназ бібліятэкар.
Ну, дынастыя будзе працягвацца?
Я спадзяюся. Дачка ў мяне пайшла трохі ў тэхнічныя навукі, але калі Бог дасць мне ўнука ці ўнучачку, чаму не?
Ну што ж, мы будзем заканчваць нашу гаворку. Бачыце, такі шырокі спектр нашых пытанняў, таму што гаварыць пра літаратуру, гаварыць пра бібліятэчную сістэму, гэта, канешне, можна бясконца, таму што наколькі багатая літаратура, колькі ствараецца сённяшніх твораў, наколькі важна, каб гэтыя творы знаходзілі сваё месца ў бібліятэцы. Тым больш цяпер, калі, вот, скажам шчыра, можа быць, асабістыя бібліятэкі, гэта не так модна і не так сёння распаўсюджана, што людзі маюць асабістыя бібліятэкі. Вельмі важна роля бібліятэкі ўвогуле, якая не толькі дасць магчымасць прачытаць кнігу, якая раскажа, якая дасць нейкія накірункі, якая зможа зрабіць тое, што будзе бліжэй сутыкацца пісьменнік, чытач і бібліятэкар. Дзякую вам за сённяшнюю гаворку. Нагадаю нашым слухачам, што сённяшняй мае суразмоўцай была дырэктар цэнтральнай сістэмы дзяржаўных публічных бібліятэк горада Мінска Алена Івановна Мацвеева. За рэжысёрскім пультам працавала Лариса Мараева. Відэа нашу работу забяспечвае Вольга Касьянова. Усяго найлепшага, добрых вам дзён летніх. І не забывайце пра кнігу, не забывайце пра бібліятэку. Усяго найлепшага, да пабачэння, да новых сустрэч.